Rufinus gelofte dag 2021. En ons as kerk het die goeie gewoonte om hierdie dag ook te herdenk. Daar kom ons dadelik aan met ons geleentheid vanoggend. Kom ons begin met 'n oorsig en 'n rede waarom ons vandag opnuut hier by mekaar is. Nou in sekere van my gelofte dienste ek geweldig baie detail gebruik, as hulle dalk weer 'n jaar of twee van hier af doen as Here vertoef, wat gaan oor die herdenking van 'n groot gebeurtenis wat gebeur het op die 16de December 1838 met ons ou boerevolkie daar teen die Bloedrivier. Ons is hier om vandag vir God te eer vir wat hy daardie dag vir hulle gedoen het. En soos hulle 'n belofte gegee het om die geslagte na hulle te vra om dieselfde te doen. Die gelofte wat hulle geskryf het en op besluit het is afgelê die eerste keer by Damskraal op die 7de December 1838 en elke aand daarna vir die volgende week herhaal tot en met die 16de December met die Bloedrivier geleentheid. Hier het hulle absoluut elke aand as volk voor God verootmoedig. Hulle het opgekyk en die Here het geweet, as God nie vir ons deurkom nie, dan is dit die einde van ons reis. Hulle het van die Kaap af gereis, Transvaal toe, hulle daar deur Natal opgekom, en hulle het geweet, dat as God nie ingryp nie, hulle het voor die berg kom staan, hulle het voor die oseaan kom staan, wat menslik gesproke onmoontlik is om deur te kom. Jy moet onthou, ons ou voortrekkers was manne en vroue van die woord. Hulle was lief vir die Here. Hulle het nog boeke gevat. Hulle het nog dissipline gehad. Hulle het regtig die Here in hulle eenvoud gedien. En hulle het die Bybel geken. En ek glo met my hele hart, hulle het ook Psalm 50 vers 15 geken wat sê, roep my aan in die dag van benoudheid, en ek sal jou uithelp, en jy moet my eer. En dis hoekom ons vandag hier is, Phineas, om die laaste gedeelte van Psalm 50 vers 15 te doen, om my te eer. Op 16 December 1838, val tussen 12 en 15.000 Zulu impies, hierdie paar mense aan. Hulle het hulle self ingegrawe teen die rivier, hulle het die ossewaans toegespan, hulle het die diere goed binnengehou, en hulle het net en voorop nou op God gewag. Kom ons sê 12.000 swaar gewapende fikse Zulu impies en 464 mense wat ingegrawe is. En hier was blankes en nie blankes. Hulle bediendes, hulle werkers was alles deel hiervan. En met hierdie geweldige oormag teen hulle, het hierdie volk geweet, as daar oorwinning gaan kom, dan gaan dit net van God kom. En ons ken die geskiedenis, en ek gaan nie baie raal nie, so ek het het vorige keer baie in detail bespreek, ek sal weer later, maar ons ken die verhaal, vind dat hierdie paar voortrekkers, met antieke sannas, wat nie skiet as die kruid nat is nie, wat elke slag na 'n skoot moet herlaai, dat hulle daardie dag die oorwinning smaak van duisende Zulu impies wat gedood is, en niemand aan die kant van hierdie boerevolkie is gedood nie. Ons kan vandag terugkyk met alles inligting wat ons het, en ons kan die vraag vra, hoe is dit moontlik? Die antwoord is baie eenvoudig. God het opgedaag. As jy dink in die 6-dag oorlog in Israel, so klompe jare gelede waar al die Arabiese state opgekommandeer is om Israel aan te val, sê die manne met die dik brille en die dun potlode, dit sou net 12 uur tot 14 uur vat, dan was daar niks van Israel oor nie. Hulle was plat gevee met die aarde. En ons ken die verhaal,
dat Israël na 6 dagen grondgebied wen en al hierdie aanvallen niks kon bereik nie. Hoe is het moontlik? God het opgedaag. Vrienden, dit is wat ons ook vandaag dan hier doen. Ons herdenk die dag toe God opgedaag het vir 'n klompie Christene wat God gesoek het, wat hulle verootmoedig het, wat geweet het ons kan alleen hier deurkom as God opdaag en vir ons help. Dus waarom ons hier is. Hier was die speciale groep mens dat God uitgesonder het nie. Hierdie was die speciale groep mens dat God nou hulle iets geskuld het nie. Hierdie was doodgewone Christen boeremense wat opgereis het na die binneland, wat voor die geweldige mag kom staan het, en hulle het geweet, ons enigste behoud is verootmoediging en om God te vertrou. En as God wil, dan sal hy vir ons die oorwinning gee. En ek glo hulle het ook besef, as God nie wil nie, dan gaan hulle met hulle lewens daarvoor betaal. Maar God het toegelaat. En kom ons gaan nou saam net weer eens die belofte lees, wat hulle nou gemaak het, en wat hulle 7 dae aan mekaar afgelees het, elke aand. En kom ons luister baie mooi. Hier staan ons voor die Heilige God van hemel en aarde, om 'n geloof van hom te doen, dat hy ons sal beskerm, dat as hy ons sal beskerm, en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar as dankdag, soos 'n sabbat, sal deurbring. En dat ons huis tot sy eer sal oprig, waar het hom behaag, en dat ons ook aan ons kinders sal sê, dat hulle met ons daarin moet deel tot nagedagtenis, ook vir die opkomende geslagte, want die eer van sy naam sal verheerlik word, die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee. Kyk baie mooi na die laaste paar woorde van hierdie belofte, dat sy naam verheerlik sal word, die roem en die eer van die oorwinning aan hom te gee. Wat sien u hier? Ek sien 'n geloofsuitspraak. Ek sien mense wat so vasgestaan het in die Here, dat hulle hierdie waarheid gespreek het, dat hierdie oorwinning aan God sal behoort, en die oorwinning gereeld deur ons, hulle nageslag, gevier sal word. Nou om by hierdie gedeelte aan te sluit, die laaste paar woorde, die eer van sy naam verheerlik sal word, en die roem en die eer van die oorwinning aan hom te gee, gaan ek vir dan 'n gedeelte saamlees vandag, om daarby aan te sluit wat ons ook vind by koning Dawid. En as u wil, kan u saamlees uit Psalm 33. Ek gaan hom vir u voorlees, en het gee vir ons baie naby dieselfde tipe hart wat ons hier beleef. Een loflied op die almag en genade van God. O regverdiges, jubel in die Here. Een loflied betaan die opregtes. Loof die Here met die siter. Psalm sing tot sy eer, verskoon tot sy eer met 10-snarige harp. Sing tot eer 'n nuwe lied. Speel goed met die trompet geklank. Want die woord van die Here is reg. Al sy werk is met trou. Hy die geregtigheid en reg lief. Die aarde is vol van die goedertierenheid van die Here. Deur die woord van die Here is die hemele gemaak en deur die gees van sy mond hulle hele leer. Hy versamel die waters van die see soos 'n hoop. Hy bære die wêreldvloede weg in skatkamers. Luister na daar. Hy bære die wêreldvloede weg in skatkamers. Laat die hele aarde vir die Here vrees, laat al die bewoners van die wêreld vir hom bedug wees. Want hy het gespreek en dit was. Hy het gebied en dit staan. Die Here vernietig die raad van nasies. Hy verydel die gedagtes van volke. Die raad van die Here bestaan vir ewig. Die gedagtes van sy hart van geslag tot geslag. Welgelukzalig, luister mooi na vers 12, welgelukzalig is die nasie wie se God die Here is, die volk wat hy vir homself as erfdeel uitgekies het. Die Here kyk van die hemel af, hy sien al die mense kinders,
Uit sy woonplek aanskou hy die bewoners van die aarde. Hy wat die hart van hulle allemaal formeer, wat let op hulle werke. Een koning word nie verlos dier een groot leer, een held nie gered dier groot kracht nie. Die perd help niks vir die oorwinning en red nie dier sy groot kracht nie. Kyk, die oog van die Here is op die wat om vrees, op die wat op sy groenteerenheid wag, om hulle siel te red van die dood en hulle in die lewe te hou in hongersnood. Ons siel wag op die Here. Hy is ons hulp en ons skild, want ons hart is bly in hom, omdat ons op sy heilige naam vertrou. Laat die goedertierenheid, Here, oor ons wees, net soos ons op u wag. Net tot daar uit die baie kostbare woord van die Here, hier uit Psalm 33. Wat ons hier vind in Psalm 33 vinde, is een psalmskrywer, dink het was David, ek reg onthou, wat in absolute verwondering teenoor God staan. Hy bewonder hierdie God. En David was iewers waar hy kon sit en kon pyns oor baie dinge. Hy het baie dinge onthou in die verlede. Hoe God sy volk tot vandag toe gedra het. Hy onthou alles wat aan hom oorvertel is, sy oupa en sy ouma, sy vader en sy moeder. Hy dink aan hoeveel keer God hulle deur hierdie moeilikste tye deurgedra het. En as hy so terugkyk, dan besef hy weer die grootheid en die getrouheid en die almag van God. So David kyk terug, maar die oorwinnings wat hy kon smaak in sy lewe, dat oorwinnings wat die volk kon smaak, en hy haal sy oë van die oorwinnings af, want dit is wat ons moet doen, en hy fokus dit op God. Want hy verheerlik God. Net soos Israel vandag, kan hy terugkyk, en Israel is die grootste bewys van God in die hemel. Dit is die grootste bewys dat God 'n nasie uitgekies het. En hy het die nasie uitgekies vir twee belangrike redes. Om die woord van God uit te laat gebore, en om die verlosser van die wêreld deur hierdie Israel te laat gebore. En Israel gaan natuurlik ook 'n geweldige groot rol speel in die eindtyd, wanneer hy weer terugkeer, gaan hulle rol speel, want dis waartoe hulle uitverkies is. So ek weer sê, hy kyk terug in verwondering, hy kyk terug in ootmoed, en al wat hy kan besef is, elke oorwinning, elke goeie ding wat hy gesien en ervaar het, elke uitkoms, elke verlossing, elke keer wanneer God opgedaag het, kan hy net terugvat en sê, Here, ek wil u daarvoor kom eer. Daarvoor skryf hy 'n lofpsalm, Psalm 33. Nou kom ons vandag by mekaar. Vriende, ons is vandag by mekaar om ook vir God erkenning te gee vir die oorwinning wat hy vir 'n klompie mense gegee het, mans en vrouens, toe hulle as sy kinders hulle voor God verootmoedig het en aangeroep het vir hulle nood. Dis hoekom ons hier by mekaar is vandag, om geen ander rede nie, omdat hulle aan God 'n belofte gemaak het, dat ons dit sal herdenk, en dank die Here dat ons dit nog vandag kan doen. Dankie vir die Here dat ons kerk dit nog hou en wil sê half verpligtend vir ons maak om het te hou. Maar herinner ons weer eens aan God. As ons nou vandag praat oor ons boodskap, wat is die doel van my boodskap? Die doel van ons boodskap is om die lig totaal en al volledig op God te laat val. Ek glo my hele hart vind dit was die motief en die gedagte van die gelofte gewees, dat die nageslagte God sal eer deur die verkondiging van sy woord, deur vandag soos 'n Sondag op te kom, God te eer en die woord te kon verkondig en dit oor te vertel aan ons kinders. Gaan lees weer Psalm 78 vers 1 tot 8 waar hy sê dat ons moet hierdie groot dade van God vertel aan ons kinders en hulle aan hulle kinders en ons aan ons kleinkinders en so moet dit aangaan, want dit is net deur die oordra van die waarheid dat ons hierdie waarheid kan lewend hou. So vriende, ek moet ons kinders hierin opvoed.
Ons moet ons kinders hierin kom lei. Ons moet die verhaal van ons kinders vertel. En ons moet pas op. Ons moet pas op om dit nie politisch te maak nie. Ons moet pas op om nie kleer daaraan te kom koppel nie. Want het gaan nie oor ons nie. Het gaan oor die God van die hemel. Wat opgedaag het toe klompie van sy kinders kom doorgaan. Kom ek geef u 3 kort gedagtes. Hoe David God geëer het vir dit wat hy kan onthou. En hoe u en ek vandag ook God kan eer vir dit wat ons ook onthou. In die eerste plek sê ons, ons erken God vir sy trou. Psalm 33 vers 4 sê, want die woord van die Here is reg, al sy werke is met trou. Die trou van die Here word dikwels deur Bybelskrywers besing. Dis een van die uitstaande kenmerke van God, dat God absoluut betroubaar is. Die Bybel sê, God kan nie ontrou wees nie, al is ons ontrou, sê 2 Timoteus 2 vers 13, God bly getrou. Hoekom? Hy kan sy eie karakter nie weerspreek nie. Soos God liefde is, en soos God regverdig is, en soos God heilig is, soos God trou. Dit is bane wat loop soos 'n treinspoor, dit kruis nêrens nie. God kan nie iewers iets doen wat sy trou verbreek nie. Hy trou aan sy eie karakter. Hy trou aan sy eie woord. Hy trou aan sy beloftes. Hy trou aan sy genade. Hy beloof trou aan sy kinders wanneer hulle hom aanroep in opregtheid en getrouheid. En dis waar die boere volk hulle self bevind het. Hulle het eenvoudig na God uitgeroep en aanspraak gemaak op die trou, die getrouheid van die Here, dat die Here tog sal ingryp en sal kom doen wat hy moet doen. God is getrou om die wat in hierdie gesindheid na hom toe kom aan te hoor. God is getrou om dit wat hy wil doen, te laat gebeur. Ek dink so die verhaal van Ninive. Dink ek terug aan die profeet Jona, wat God stuur na Ninive. Nou, Ninive was 'n plek wat die Jode nie van gehou het nie. Ninive was 'n plek wat baie wreed was, baie ongeregtigheid was daar, en die Jode wou niks met hulle te doen gehad het nie. En God sê vir sy profeet, gaan waarsku die mense in Ninive. Want dis ding wat God altyd doen, hy waarsku altyd, altyd 'n klomp keer voor hy oordeel. En ons ken die verhaal dat Jona nie wou gaan nie. Ons ken die verhaal van die onwilligheid van Jona om na hierdie ander kultuur te gaan, die ander mense waarvan hy nie hou nie, en wat wreed is en wat sleg is. En ons ken die hele verhaal hoe God hom in 'n vis moes kry en hom uitspoeg, en uiteindelik kom hy daar en hy verkondig die woord van die Here aan Ninive, en hy sê vir Ninive, God sê, as julle nie bekeer van julle verkeerde weer nie, gaan ek julle uitwis. En wat doen Ninive? Gaan lees die verhaal. Ninive bekeer hulle van hulle verkeerde weer, en God sit sy swaard weg. Jy sien, God is getrou. En God het gesê, as hulle bekeer, dan sal ek die swaard wegsit. God is getrou. Hy word genoem die getroue. En hier was 'n volk wat God geleer ken het as die een wat trou is. Een wat trou beloof het. En daarom kyk hulle na hom en hulle roep hom aan. Ons lees weer vir u Psalm 50 vers 5. Hulle het geweet, roep my aan in die dag van benoudheid en ek sal jou red. Ek sê jou uithelp en jy moet my eer. Dis wat ons vandag doen. 2 Kronieke 16:9. Want die Here, sy oë deurloop die hele aarde, om diegene kragtig te steun wie sy hart onverdeeld op hom gerig is. Wat beteken dit? Dit beteken, vriende, daar is nie kompetisie tussen hierdie volk en God nie. Persoonlik, beteken daar is nie kompetisie met enigiets tussen my en die Here Jesus en God die Vader. So daar is 'n baie spesifieke voorwaarde. Ek het vir jy geleer met die kat en daag, dat ek leer het weer vir jou, en ek gaan het weer vir jou leer, dat Godse beloftes in die woord het altyd 'n voorwaarde, altyd. En hierdie volk het ook geweet, dat God het eerste wees in hulle midde, en hulle het ook so gedien, en daarom kon hulle op God vertrou. Godse trou is ewig durend. Godse trou is nie op en af nie. Het is nie een dag voel ek so nie, ander dag voel ek so nie. Hy is trou en hulle het geweet. Daarom sing ons ook die prachtige ou liedjie wat sê, God bly altyd getrou, en hy sal sy kinders onthou, as droefheid my deel is en laste te veel is, en alles kan ek om vertrou. God bly altyd getrou, sy woorde is waar, hy self het verklaar, God bly altyd getrou. Vind dit bring my so, een oomblik dan by onsself. As die God wat ons voortrekkers in 1838 gehelp het, is hy nog diezelfde God van vandag as in 1838? Ja, die woord sê, God verander nooit. Maar kom ek sê vir, wat is 'n ander waarheid wat ons waaroor kan dink? Dat die getrouheid wat daar was by die eenvoudige voortrekkers, wat net God gehad het en niks anders nie, daar die getrouheid in die God ontbreek in 'n groot mate in die moderne eeuw waarin ons lewe. Mense vra baie keer vir my, dominee, waarom sien ons God saam so min in beweging? Waarom sien ons so min van God uitspeel in die wêreld? Vind God speel baie plekke uit in die wêreld. As jy regtig belangstel, kan jy gaan kyk. Daar is plekke waar kerk uit hulle naatheid bars. Daar is plekke waar duisende der duisende sien het op bekering kom, in die grootste verdrukking, moontlik, is God besig. Jy sien ons in die weste, vooral in Suid-Afrika en Amerika, ons het so gewoond geraak aan ons Godjies, so gewoond geraak aan oorvloed, so gewoond geraak is goed werk vir ons uit, dat 'n groot deel van ons mense ontrou geraak het aan God. God is 'n spaarwiel. God is daar wanneer ek my vingers klik met hy spring. God is daar wanneer ek my kredenierslysie moet bring. Maar van trou teenoor God, in my lichaam en my siel en my gees, getrou teenoor God in my verhouding met hom, getrou teenoor God in sy woord, getrou teenoor God in sy kerk, is daar bitter min oor. Daarom sien ons so min van God. So vind God is nie ons probleem nie. God is dieselfde. Ons moet maar die sirkeltjie baie klein trek en sê, is ons as volk, is ons as Afrikaner, is ons as kerk, uitverkoop en toegewy in getrouheid aan God. En ek dink jy allemaal ken die antwoord, ek hoef het vir jou uit te spreek. Kom ek geef jou 'n tweede gedagte. Wat David ook hier doen, wat ons ook doen. Hy herken God vir die krag van sy woord. Luister na sy woord wat hy hier spreek in vers 6 tot en met vers 11. Hy sê, deur die woord van die Here is die hemel gemaak, en deur die gees van sy mond hulle hele leer. Hy versamel die waters van die see soos 'n hoop. Hy berg die wêreldvloede weg in die skatkamers. Laat die Here aarde vir die Here vrees, laat al die bewoners van die wêreld vir hom bedig wees, want hy het gespreek en het was. Hy het gebied en dit staan. Hy vernietig die raad van nasies, hy verydel die gedagtes van volke, die raad van Here bestaan vir ewig, die gedagtes van sy hart is van geslag tot geslag. Daar is 'n psalm geskrywe met 176 verse. Wat 'n psalm is dit? Psalm 119. Wat primêr fokus net op God se woord. Hierdie Dawid het geweet dat God is 'n God van sy woord. Hierdie boerevolk het geweet, God is 'n God van sy woord. En as hy spreek, staan dit vas. Jy sê, maar die woord van God het sy waarde nie enigiets anders as in die onveranderlike, onvernietigbare, almagtige God nie. Dis sy woord. En tot die penny vir jou en my val, om so met God se woord om te gaan, om so met die prediking van sy woord om te gaan,
om so in gehoorsaamheid met sy woord om te gaan, tot ons die dag kom nie, sal ons maar bly ankarring, soos baie ankarring, dag vir dag. Jy sien, as Godse woord weer plek het in ons levens, as Godse woord weer my rigtingbepaler is, as Godse woord weer dit is wat my stuur, dan kan ons ook voor God buig, en God kan ook vir ons deurkom op sy tyd. Maar vriende, waar staan ons vandag met betrekking tot die woord van God? Wanneer laas het u die Bybel behoorlik gaan lees? Wanneer laas het u 'n studie gemaak van 'n boek? Ons mense is nie meer in die Bybel nie. Ons mense is nie meer in die kerk nie. Wat sê dit vir ons? Dit sê dat die prediking van sy woord, wat deur God gewil is, wat deur God geopdrag is, wat God se bevel is, wat God se manier is om sy kinders toe te rus, is vir hulle nie belangrik nie. Want ons sien eenvoudig, mense kom nie in die kerk nie, mense is nie lief vir die woord nie, mense staan op die woord nie, hulle memoriseer nie die woord nie, en ons wonder waarom God nie vir ons kan deurkom nie. Met betrekking tot die woord, vriende, is die woord vol beloftes. En ek glo my hele hart dat hierdie boere het ook woord van God gaan soek. Ek glo my hele hart dat God gaan soek en my voortmoediging en God het hulle woord gegee. Daarom 'n geloof uitspraak van ons sal God eer vir die oorwinning. 2 Korintiërs 1 vers 20, want hoeveel beloftes van God daar ook kan mag wees, in hom Jesus is hulle ja en in hom amen, tot heerlikheid van God deur ons. Sien, as baie beloftes, en een ek moet op punt kom ons besef, dat ek en jy moet staan soos David van ouds, soos hierdie boere van ouds, op God se woord. God said it, I believe it, and that settles it. So ek het nie tyd om met iemand te argumenteer oor goed wat die woord duidelik oor uitspraak gee. Ek hoef nie met jou te argumenteer oor dinge wat in die wêreld verkeerd gaan en wat vandag op kansels en in kerke verkondig word. Ek hoef nie met jou daaroor te argumenteer nie, hoekom, want die woord het klaar gepraat. Of jy buig voor die woord, of jy buig in oordeel onder God. Hierdie mense het 'n plek gehad vir die woord van God. Hulle het geweet as beloftes, en onthou wat ek jy gesê het, vir elke belofte is daar 'n voorwaarde. Elke belofte is daar 'n voorwaarde. Ons vat ons aan 50 wat ons nou gelees het. Roep my aan die dag van benoudheid en ek sal jou uithelp. Ons stop net daar. Ons gryp nou die woordjie, ek sal jou uithelp, en ons gryp dit en ek wil dit hê. Maar wat raak staan voor? Hou jy belof, hou jy die voorwaarde? Roep my aan in die dag van benoudheid. Met ander, daar moet 'n grootmoediging wees. Daar moet 'n uitroep na God wees. Daar moet 'n hart wees wat na God skreeu in desperaatheid. En dan sê God, sal ek jou red en my eer. Jy sien, is so makkelijk om een deel te vat, nee. Daarom sê ek weer vir jou, elke belofte in Godse woord het 'n voorwaarde. Ja, as die mens hier gekom om die wêreld te red, is heel te maar reg. Maar as 'n voorwaarde aan, jy moet jou bekeer, jy moet na Jesus toe kom, jy moet jou sonde bely, jy moet daai ou lewe vaarwel roep, jy moet Jesus aanneem, jy moet hom begin volg, daar's 'n voorwaarde. Daar's 'n negers in 'n niger uitdrukking in Amerika wat sê not everybody that's talking about heaven. Want hulle sê everybody's talking about heaven aren't going there. Nie almal wat van hemel praat gaan daarheen, want jy sien daar's ook 'n voorwaarde. Baie beloftes. Maar hierdie woord van God het ook baie waarskuwings. Baie waarskuwings. O, vanaar Jeremia 18 vers 7 tot 11 kan jy gaan lees. Maar daar praat hy, sê ek praat met volke, ek praat met mense, ek nooi hulle om reg te maak, ek nooi hulle om terug te keer, ek nooi hulle om terug te kom na hulle eerste liefde in die Nuwe Testament. Maar as hulle dit nie doen nie, gaan lees maar Jeremia 18, dan sê God, dit gaan met jou nie goed gaan. Jy sien, jy wil nie hê dat God teen jou moet draai nie. Jy wil nie hê dat God sy rug op jou en jou gesin moet draai nie. Jy wil nie hê dat God sy rug op jou en jou land moet draai nie.
Maar dit is geskied. En daarom waarsku God ons weer ook vandag, liewe vriende. Hy is op pad met sy wederkoms. En ons wat 'n wederkomskerk is, ons wat die kerk is wat die wederkomsboodskap, ek dink die duidelikste in die hele land, ek wil amper sê in die hele wêreld verkondig in Afrikaans, is ons werklik wederkomsgereed? Glo ons wat ons spreek? Of is dit by baie mense maar net nog 'n kromora teologie? Nothing on top. Ons glo dit. Maar vriende, as God werklik vir ons 'n werklikheid is, as ons glo aan die wederkoms, as ons glo in die wegraping, hoe is dit moontlik dat ons so in afval en in louheid lewe? Hoe is dit moontlik? God se woord waarsku ons ook deur en deur. En ook hierdie volk, ook hierdie Dawid het geweet, God se woord, se krag, lê in sy woord. En tot sy woord vir ons nie waardevolgend word nie, tot sy woord nie vir ons die plek inneem wat hy ingeneem het by Dawid en by die volk nie, sal ons baie soek om God te sien en hom nie vind nie. Maar die derde laaste gedagte, Dawid erken God vir die oorwinning wat hy gee. Ek lees die Psalm 33 vers 16, 17 en 18. Luister baie mooi wat Dawid ook nie sê. Onthou, hy kyk nou terug na al die oorwinnings. Hy kyk hier na God. Hy sê, die perd help niks vir die oorwinning en red nie deur sy groot krag nie. Kyk, die oog van die Here is op die wat hom vrees, op die wat op sy goedertierenheid wag. Ek het in vers 16 gemis. 'N koning word nie verlos deur groot leer. 'N held nie gered deur die groot krag nie, en dan die perd en die wat op die oogbeer is, dis hulle wat hy verwag. Hier vind ons weer Dawid se totale erkenning. Hy kyk terug na al die oorwinnings en dan draai dadelik terug en hy sê God gee die oorwinning. God gee die oorwinning. Vind die feit dat op 16 Desember 1838 'n oorwinning behaal is die 464 mense teen 'n mag van tot 15,000 Zulus het niks te doen met hulle vernuf of hulle wapentuig wat hulle besit het nie. Dit was alles net God wat opgedaag het. God wat hulle gehoor het, God se genade en goedertierenheid. Hulle het geroep en God het geantwoord. En dit is wat daardie dag gebeur het. En daarom vereer ons God. Ons vereer God in hierdie dag. Ons maak nie van hierdie dag 'n politieke dag nie. Ons maak nie van hierdie dag 'n manier om mense te werk vir 'n sekere party nie. Ons maak nie van hierdie dag iets om ons te verdeel tussen kleurgrense en kultuurgrense hier nie. Nee. Ons eer God dat hy aan hierdie ou volkie oorwinning gegee, want sonder hom is daar nie oorwinning nie. Vriende, sonder die Here in jou lewe, wat gaan van jou oorbly? Luister op Psalm 127 vers 1. As die Here die huis nie bou nie. Ek is so lief vir die teksvers, dis die teksvers waarmee die Here my in die bediening ingestuur het. As die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. As die Here die stad nie bewaar nie, te vergeefs waak die wagters. Jy sien, sonder God was Israel niks. Sonder God was hierdie boerevolk, hierdie voortrekkers niks. Sonder God is 'n individu niks en verdoem tot 'n hopelose einde. Sonder God in jou huwelik is daar vir jou bitter min hoop. Sonder God in jou gesin, watter hoop het jy? As die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daar aan bou. En dan sê hy ook vir ons, wat het saam gelees, welgelukzalig is die nasie, wie se God die Here is. O, vriende, mag ons op 'n punt kom vandag, maar ons op nie besef. Ons kan nie net, we just can't talk the talk. We need to walk the walk. Ons kan nie net sê, ons behoort aan die Here, en ek maak wat ek wil, soos ek wil, wanneer ek wil, asof God en sy woord nie bestaan. Nee,
Welgelukzalig is die nasie, is die gemeente, is die gesin, is die persoon, wie se God die Here is. Ons volk is het goed begin. Ons volk het 'n baie goeie begin gehad. Waar kom ons volk vandaan? Weet jy, kan jy onthou? Ons volk kom van die protestante christene wat uit Europa moes vlug onder die hand van die wrede Rooms-Katolieke kerk van daardie tyd. Hulle moes die wêreld invlug. En ons vra die vraag, of mense vra die vraag, hoe, waar is jou God toe hierdie mense vervolg was? Vriende, God kyk uit die aarde as 'n druppel in 'n miljoen oseane. Dis 'n kort tydjie, is dit dalk nie op verskyn en verdwyn. God kyk na die ewigheid. En God het geweet dit is vir hom belangrik dat daar nie Christene in Europa vervolg word en so mate om op bote moet klim en dit vlug hulle lewens, want ek en jy is die vrug van die vlugtelinge. En ons word weer wêreldwyd ingestuur. Ons vlug van verdrukking, ons vlug van swak vooruitsig, ons vlug die wêreld in, en weet jy wat gebeur? Daar waar ons mense hulle self bevind, staan die Afrikaanse kerk op, staan die kerk op, staan die leiers op, staan die bedieningsleiers op, wat die Here gebruik. Ons volk het goed begin. Of nie gaan ons nog aan met die Here? Dis die vraag. Jy sien, om te begin is belangrik, maar ek sê dit baie en ek sê dit weer. Hoe eindig ons? Hoe eindig ons? Om voor die kansel te staan te sê, ja, ek gaan die vrou lief hê met alles in my. Dis die makkelijkste om op arm te begin doen. Wat trek om deur vir die volgende 60 jaar? Jy sal agterkom, dis 'n ander spel. Om voor die Here te buig en sê, Here, ek aanvaar as verlosser en saligmaker, ek buig voor die Here en ek gered word. Dis die begin, dis die maklike deel. Maar om elke dag jou kruis te neem, die Here te volg, elke dag, dis 'n ander spel. En alleen hulle, wat hulle oog op God het, gaan dit maak. Jy sien, God waarsku, en hy waarsku, en hy waarsku, miskien ook vir ons vandag. Miskien iemand wat na my luister, waarsku hy vandag, en hy het ook die volk gewaarsku, hy sê in Jeremia 18 vers 15, nogtans het my volk my vergeet. Hulle laat rook opgaan vernietige afgode, en hulle laat struikel op hulle wee, die ou paaie, om te loop op sy paaie, 'n ongemaakte pad. Jy sien, die volk was op die stadium daar. Hoeveel van ons volksgenote is vandag hier? Waarom God nie meer dien nie? Waar die wêreld en die plesiere en dinge van die wêreld vir ons belangriker geword het as God? Vriende, vat net 'n baie eenvoudige ding soos 'n Sondag. Die dag van die Here. Ons hou nie die Sabbat nie. Sabbat vir die Jode is besaterdag. Ons hou die dag van die Here Sondag. Wat 'n waarde dit nog vir die mense vandag. God roep ons terug. God roep ons terug. Ons mense verval in dobbelary. Hulle verval in casinos, in sport, in pornografie. Hulle verval in allerlei dinge, koudheid en louheid, en God roep, en hy roep ook by vanoggend se geleentheid. God het hulle teruggeroep, maar hulle wou nie terugkeer nie. Luister na vers 16 van Jeremia 16, so spreek die Here, staan op die wee en vra na die ou paaie, waar tog is die goeie weg, en wandel daarin, en julle sal rus vind vir julle siel. Maar hulle het gesê, ons wil daarin nie wandel nie. En dis vanoggend op nie die waarskuwing. Dat die oorwinning kom van God. En een ek word vandag weer opgeroep, miskien tot 'n nuwe oorgawe. Miskien vanoggend tot 'n nuwe verootmoediging. Sê, Here, ek is nie meer waar ek moet wees nie. Here, ek gee nie die pas aan in my gesin nie. Here, ek gee nie die leiding aan in my gesin nie. My kinders dikteer vir my. My vrou dikteer vir my. Die wêreld dikteer vir my. My werk dikteer vir my. Hoe ek voel dikteer vir my. Nee, Here, ek kom verootmoedig my en ek kom lê dit aan die voete van die kruis en ek kom staan op die Here. Ek gee weer vir u die eerste plek. Ek kom plaas u weer die plek waar u moet wees. En dan kom die belofte. Luister mooi. As ek die hemel toesluit, dat daar geen reën is nie, of die springkaan beveel om die land af te eet, of as ek die pes onder my volk stuur, en my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid, en my aangesig soek, en hulle bekeer van die verkeerde weer, kyk na die voorwaardes, dan sal ek in die hemel uithoor, hulle sondes vergewe, hulle land genees, nou sal my oë en ore oop wees, vir die gebed van hierdie plek. Jy sien, as 'n voorwaarde, en dit is die voorwaarde natuurlik van, verootmoediging. Selfs die psalm sê, kyk, die oog van die Here is op die wat hom vrees, op die wat op sy goedertierenheid wag. Mag u en ek vandag ook by hierdie gelofte dag op niet voor God kom sit om te sê, Here, my verwagting is van u alleen. Ek wag op u om my te kom herstel. Ek wag vir u om my te kom optel. Ek wag vir u, Here, om by my te begin en het te laat deurwerk soos 'n veldbrand na almal om my. Kom ons eer vandag vir God, wat die oorwinning gegee het aan Dawid, wat die oorwinning gegee het aan ons volk in 1838, wat ook vandag vir jou en vir my die oorwinning kan gee in Christus. Wat 'n oorwinning? Oorwinning oor politieke party, oorwinning oor klere? Nee. God, wat ek al baie weer gesê, is net oor sy kerk begaan. Hy is begaan oor sy gemeente. Hy is begaan oor sy kinders. Dis immers sy liggaam. En dis waarvoor ons opstaan vandag, as ons as liggaam, as gemeente, as kerk, opnuut aan God, die oorwinnaar, die ereplek in ons elkeen se lewens sal gee en sal kom buig in verootmoediging daarvoor. Kom ons vat dit saam. Dawid en ons herken vandag God vir sy trou. Hy is God. Hy is trou, hy kan nie anders nie. Ons herken God vir die krag van sy woord. Sy woord wat sê, kom na my toe. Sy woord wat sê, kom bely jou sondes. Sy woord wat al die beloftes vir ons gee, is ons deel. Ons herken het, ons eer om. Ons herken God vir die een wat die oorwinning gee. Hy het gedoen vir die volk. Hy het gedoen vir Dawid. Hy het gedoen vir jou en vir my. Daarom buig ons net eenvoudig in verootmoediging. As ons sê, hier is ek, Here, kom gebruik my. Kom ons bid die woord saam. Dierbare en wonderlike Here, baie dank het ons hierdie dag kan herdenk, met ons teleskoop op u gefokus. Dankie dat u ons mensies bewaar het en die oorwinning kom gee het, waar jy hier het vir hulle kom gee. U het hierdie hele trek toegelaat. U het hierdie protestante vlugtinge toegelaat om in Afrika te kom, om u lig hier te laat skyn. O Here, ons bely dat ons dit nie altyd doen soos u dit van ons verwag nie. Ons kom bely dat ons soms so ver tekort skiet. Ons kom bely dat ons gewoonlik alleen op ons agenda is. O Here, kom vandag opnuut en kom herinner ons dat as God nie heel bo aan my agenda staan nie, dan is hy nie deel van my lewe nie. He's God of all. O, he's not God at all. Here, kom leer ons, kom begelei ons, kom trek ons, kom herstel ons, kom vergewe ons, kom gee vir ons wat het nodig is, 'n hart van berou, en kom bereik die goddelike doel in en deur ons lewens. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.